Hər vaxt nəsər 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Taliban yaraqları girov saxladığı 21 Cənubi Koreyalını azadlığa buraxma razılığına gələcəklərinə inanırlar. İran və İraq iki ölkə arasında neft kəməri tikməyə haqqında saziş imzalayıblar. Ukraynanın Mərkəzi Seçki Komissiyası əsas müxalifət qrupunun namizədlərini qeydə almaqdan imtina edib. Britaniyada lotereya oyununda bir bilet sahibi 71 milyon dollar udub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Cənubi Koreya nümayəndələri 21 həmvətənini girov saxlayan Talibanla ikinci dəfə görüşürlər. Taliban başçısının dediyinə görə Cənubi Koreya nümayəndələri ilə aparılan danışıqlar yaxşı gedir və Taliban yaraqlıları gözləyirlər ki, girov saxladıqları 21 Cənubi Koreyanı azadlığa buraxma razılığına gələ biləcəklər. Birinci görüş dünən keçirilmişdi. Cənubi Koreya hökuməti öz nümayəndələrinin Taliban yaraqları ilə üzbəüz görüşdüyünü təsdiq edib. Taliban iyulun 19-da Əfqanistanda çalışan 23 Koreyalı könüllünü əsir götürmüşdü. Onların əksəriyyəti qadınlar. Taliban Əfqanistan hökumətinə tələb etmişdi ki, girovların yerinə həbsə saxlanılan talibləri azad etsin. Tələbi yerinə yetirilməyəndə isə 2 kişi girovu güllələmişdi, digər 21 nəfər isə hələ də girov saxlanılır. Cənubi Koreya prezidentinin sözçüsü deyib ki, girovluqda qalanların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün dünən Əfqanistanın Qəzni əyalətində keçirilən ilk üzbəüz görüş haqqında heç nə açıqlanmayacaq. İranın dövlət mediası xəbər verir ki, İran və İraq iki ölkə arasında neft kəməri tikməyə haqqında saziş imzalayıblar. Sazişdə nəzərdə tutulur ki, neft kəməri nefti İraqın neft yataqlarından İranın neft ayırma müəssisələrinə daşıyacaq. Sazişin dünən Tehranda İraqın neft naziri Hüseyn Əl-Şəhristani və onun İranlı əmkarı Kazim Vəziri Hamani arasında imzalandığı deyilir. Neft kəmərinin tikilişini hansı tərəfin maliyyə qoyacağı və nə vaxt tikilişə başlanacağı isə hələlik məlum deyil. ABŞ isə İranı ittiham edib ki, İraqdakı stabilliyə qarşı çıxır. Bugün İran hökuməti bu iddiamları rədd edib. İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyib ki, İraqın təhlükəli olması ABŞ-un bölgədə səhv siyasət aparması və düzgün olmayan qərarlar verməsinin nəticəsidir. Amerika Prezidenti George Bush avqustun 9-u İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikiyə xəbərdarlıq etmişdi ki, o Tehrana 3 günlük səfəri zamanı bu ölkəyə çox yaxın münasibət göstərib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosuna xəbərlər davam edir. Ukraynanın Mərkəzi Seçki Komissiyası əsas müxalifət qrupunun namizədlərini qeydiyyata almaqdan imtina edib. Associated Press agentliyi Seçki Komissiyasının nəmalum rəsmisinə istinadən bildirir ki, Yuliya Timoşenkanın blokunu qeydiyyata almayıblar. Bugün Kiyevdə mətbuat konfransı çıxış edən Timoşenko deyib ki, bu qanunsuz hərəkətdir və qrup bu qərarı apellyasiya verəcək. Bugün ABŞ, Avropa Birliyi və Rusiyadan olan vasitəçilərin Kosovanın gələcək statusunu müəyyən etmək üçün Kosovada Alban liderləri ilə görüşəcəyi gözlənilirdi. Üç günlük, üçlük ABŞ-dan Frank Wiesner, Avropa Birliyindən Wolfgang Ichinger və Rusiyadan olan Aleksandr Botsin-Xaçinqa dünən Belqradda Serb liderləri ilə görüşüblər. Serb prezidenti Boris Tadiç deyib ki, Kosovanın gələcəyini müəyyən edən hər hansı həll BMT nizamnaməsinə uyğun olmalıdır. Bununla Boris Tadiç onu nəzərdə tutub ki, Serbiyanın sərhədləri dəyişməz qalmalı və Kosova müstəqil olmamalıdır. Avstraliya İraq hökumətinə xəbərdarlıq edib ki, əgər o ölkədə beynəlxalq öhdəliklərinin olmasını istəyirsə, siyasi stabilliyin bərpasında sürətli irəliləyiş etməlidir. Avstraliya mediası xəbər verir ki, baş nazir John Howard İraqlı əmkarı Nuri Əl-Malikiyə keçən həftə yazılı xəbərdarlıq edib. Avstraliyanın İraqda 1500-ə yaxın qoşunu var. Əfqanistan və Pakistanın birgə təşkil etdiyi sülh şırqası bugün üçüncü gündür ki, davam edir. Əfqanistan və Pakistandan olan yüzlərlə tayfa başçısının Taliban və Əl-Qaidını zəiflətmək məsələsini müzakirə etmək üçün təşkil olunan şura sabah başa çatmalıdır. Pakistanın Xarici İşlər Naziri elan etmişdi ki, Prezident Pərviz Müşərrəf şuranın bağlanma mərasimi çıxış etməyə razılaşıb. Pərviz Müşərrəf açılış mərasimində də iştirak etməli idi, lakin sonradan bunu təxirə salmışdı. Britaniyanın lotereya rəsmiləri deyirlər ki, dünən ölkədə bir bilet sahibi Avropa milyon uduşunda 71 milyon dəyərində mükafat qazanıb. Bu, Britaniyada oyun tarixində ən böyük məbləğ hesab olunur. Avropa lotereyasının Britaniya qolunu idarə edən Kamilot bildirib ki, bilet sahibi 180 gün ərzində uduğu məbləği ala bilər. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə Panorama və Qafqaz Qovşağı verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun, olanı düzdür.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor? Onun işi. Ama memur öz işiyle meşgul olmalıdır.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar hem muhalefet temsilcilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlık Radyosu.
Azərbaycandan ve dünyadan en son haberler.
Təsir haber efer bir çatırıq.
Araştırmalar. Sesler. Herkesten evvel dünyadan haber ete tutmak isteyenler.
Her seher saat 8'den 10'a kadar.
101.7 FM tezliklerinde.
Azadlık Radyosu'nda haber eteri kaçırmayın. Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7. Biz Azadlık Radyosu'yuk.
Sizin sözü azad diyen.
Söhbet neden gelir Ram? Ne kadar izledi? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifade eder.
Her mitingde tutar ki Tobin'e rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissediyorum. Kan dövriyesi güçlenir, insan adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları Tobin'le ve mitingle halil etmeler.
Güvendiğiniz.
90'lı yıldan beri gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler.
Gelsin parmağı yumsun yine seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Her şey ağzımıza yazıbla, kaçtı bile biz bunları.
Azadlık Radyonuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Salam. Azadlık Radyosu'nda panorama verilişine başlayırız. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir.
Ərəstun bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Bu həftə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin internet forumunda dinləyicilərə belə bir sual təqdim edilmişdi. Prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq? Bu forma həddən çox qatılan dinləyici oldu. Mövzunun böyük maraq doğurduğunu nəzərə alaraq, mən istəyirəm ki, bugünkü panoramada da biz elə əsasən bu suala cavab axtarmağa çalışaq. Prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq? Forumda bir çox şəxslərin adı seçilir. Məsələn, hakimiyyət düşərgəsindən Prezident İlham Əliyevin, hətta icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin namizədliyindən bəhs edilir. Müxalifət düşərgəsindən namizəd kimi isə daha çox Müsavat Başqanı Səqəmbərin, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin, Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri Lalə Şövkət Hacıyevanın və Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Rəsul Quliyevin adlarını çəkirlər. Dinləyicilər müstəqil düşərgənin bəzi təmsilçilərinin üzərində də dayanıblar. Məsələn, Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazovun, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin namizədliyindən də bəhs edilir. Təbii ki, bu real mənzərənin ifadəsi olmaya da bilər, çünki bəzən insanlar reallığı yox, öz istəklərini dilə gətirirlər. Ərəstun bəy, siz necə hesab edirsiniz? 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərinin namizədləri kim olacaq? Bu namizədlər arasında daha çox kimləri real namizədlər hesab etmək olar?
Bu forumda iştirak edənlər əsasən öz fikirlərini ifadə edirlər. Onlar kimi görmək istərdilər. Amma hər halda forumda bu qədər adamın iştirak etməsi göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyətində, hətta bugünkü siyasi durğunluq vəziyyətində, bugünkü xaotik avtoritarizmin, qaydasızlığın hökm sürdüyü bir cəmiyyətdə seçkilərə maraq itməyib. Hər halda bu ümid verici bir haldır. Və bugünkü prizmadan baxaraq, bugünkü reallıqdan baxaraq, mən sizin sualınıza çox qısa cavab vermək istəyirəm. Mənim təsəvvürümdə gələn il prezidentliyə namizəd, real namizəd 2 nəfər olacaq. İlham Əliyev və İsa Qəmbər.
Ərəstun bəy, üzr istəyirəm. Siz real namizədlərdən bəhs edərkən prezident İlham Əliyevin və Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin üzərində dayandınız. Ancaq müxalifət düşərgəsində başqa şəxslərin də namizədliyi üzərində dayanırlar. Məsələn, Lalə Şövkət Hacıyevanın, Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri və yaxud Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin, onların hər ikisi Azadlıq blokunda təmsil edirlər və müxalifət düşərgəsində bir çoxları hesab edir ki, baxmayaraq ki, əksər müxalifət partiyası kimi Müsavat Partiyası da hesab edir ki, parlament seçkiləri, son parlament seçkiləri azad və ədalətli keçirilməyib, ancaq həmin partiyadan seçilən şəxslər parlamentdə iştirak etdilər, təkrar parlament seçkilərinə getdilər və nəticədə bu partiyaya bir qədər inam azalıb bu düşərgədə bir çoxları hesab edir. Ancaq siz, yəni Səqəmbəri daha çox real namizəd kimi dəyərləndirdiniz. Ancaq mən qeyd elədiyim kimi bu düşərgədə heç də çoxları belə hesab etmir.
Mən məhz İsa Qəmbərin namizədliyini dedikdə ona görə dedim ki, bugün hər halda öz strukturunu qoruyub saxlamış partiya olaraq Müsavat Partiyası digər partiyalarla müqayisədə təbii ki, fərqli görünür.
Aydındır. Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovun suanını istək.
Burada bir məsələ var. Siz dediniz ki, gələn illəri prezident seçkiləri vaxtı real namizəd kimi İsa Qəmbər və İlham Əliyev olacaq. Ötən həftə İsa Qəmbər bizim bu verilişin qonağı idi. Mən ondan soruşanda ki, hansı məsələlər seçki dövründə mühəmmiyyət kəsb edir? O dedi ki, əsas məsələ hakimiyyətin iradəsidir, demokratik əzmidir. Yəni, hakimiyyət əgər istəsə, demokratik seçkilər keçirmək, onda nəyəsə nail olmaq olar. Yəni, bu aspektdən yanaşanda, sizcə belə bir perspektivi necə görünür ki, müxalifət namizədləri demokratik seçki mühitinin olmadığına görə öz namizədliklərini irəli sürməsinlər, seçkidən kənarda qalsınlar. Yəni, bax, seçkini baykot etmək taktikası nə qədər real görünür?
Yeri gəlmişkən Azadlıq bloku, yəni hələ ötən ildən bəyan edib ki, əgər seçki qanunvericiliyində ciddi dəyişiklik olmasa, komissiyalar yenidən formalaşmasa, partiya təsasında formalaşmasa, onlar seçkini baykot edəcəklər.
Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə baykot taktikası özünü doğrudan taktika deyil. Baykot ilk növbədə siyasi qüvvənin özünü tamamilə siyasi proseslərdən kənarda qoyan bir addımdır və cəmiyyətə azdan çoxdan olan təsir rıçaqlarının belə əldən çıxmasına şərait yaradan amildir. İsa Qəmbərin həmin açıqlamasına gəlincə mən deyim ki, bugünkü şəraitdən fikrini ifadə edərək və 2003-cü ildə keçirilmiş prezident seçkilərinə fikrini ifadə edərək. Yəqin ki, İsa bəy bugün məhz ona görə bu fikri ifadə edir ki, hər şey hökumətin siyasi iradəsindən asılıdır. Amma mənə elə gəlir ki, hər şey hökumətin siyasi iradəsindən asılı deyil, bu yanlışdır. Ona görə ki, hökumətin azad və ədalətli seçkilər keçirmək haqqında siyasi iradəsi yoxdur. Yəni əgər
hakimiyyət onda nə etməli?
Mənə elə gəlir ki, bugün ilk növbədə əvvəla situasiyanı nəzərə almaq lazımdır, şəraiti öyrənmək lazımdır. Bilirsiniz, 2003-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının o zamanki dövlət katibinin müavini Richard Armitage zəng edərək səhər tezdən İlham Əliyevi prezident seçilməsi münasibətilə təbrik etdi. Və bununla da bütün dünyaya və bütün Azərbaycan cəmiyyətinə mesaj verdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanda prezident olaraq İlham Əliyevi tanıyır. Mən güman etmirəm ki, yenə deyirəm, mən bütün izahlarımı, bütün şərhlərimi bugünkü situasiyadan hesablayaraq verirəm. Mən güman etmirəm ki, tutalım ki, bir həftədən sonra Azərbaycanda prezident seçkiləri keçirilsəydi, seçkilərin səhərisi günü hansısa ABŞ rəsmisi bu cür bəyanatla çıxış edərdi. Çünki 2003-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarını bu mövqədən çıxış etməyə vadar edən bir çox amillər var idi. Bu amillər ölkədə sabitliyin qorunub saxlanması ilə bağlı idi, bu amillər Heydər Əliyevin səhhəti ilə bağlı idi və bu amillər iqtidar komandasından Amerika Birləşmiş Ştatlarına verilmiş vədlərlə bağlı idi. 5 il keçdikdən sonra artıq məlumdur ki, bu vədlərin demək olar ki, heç birinə əməl olunmayıbdır.
Nə kimi vədlər idi onlar?
Mənə gəlir ki, ilk növbədə söhbət ölkədə iqtisadi azadlıqların bərqərar olunmasından gedirdi. Amma bu son 4 ildə Azərbaycan hökuməti olan qalan iqtisadi azadlıqları da məhv elədi. Ölkəli böldü monopoliyalar arasında və bu monopoliyalar bir növ kriminal və qanundan kənar qanunüstü bir qurumlara çevrilib. Artıq onlar öz aralarında müharibə aparmağa başlayıblar. Və bu da Azərbaycan üçün təhlükəli və Azərbaycanda maraqları olan Amerika Birləşmiş Ştatları üçün regional siyasət baxımından təhlükədir. Və bu hökumət elə ən azı bu vədində özünü doğrultmuyor.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Rəsul Bey, siz bu real mənzərəni təhlil edib iki namizədin adının üzərində durdunuz. Az amma maraqlıdır ki, mən o soğuya özüm nəzər yetirdim. Orada kifayət qədər adlar çəkildi və siz qeyd etdiniz ki, ölkədə siyasi iradə hələ ki yoxdur, amma siyasi aktivlik var. Deməli, cəmiyyət haradasa bir həvəslidir, amma proseslərin arxasında getmir, ya da bunu izləmir, ya da hələ ki proseslər o qədər sürətli deyil. Maraqlıdır ki, biz bundan qabaqki seçkilərə baxanda seçkilərdən 2-3 il qabaq bir siyasi hərəkətlilik görürdük. Amma indi bir ildir seçkinin ərəfəsində müzakirə aparırıq və hələ ki elə bir siyasi aktivlik adların çəkdiyi düşərgədir, hətta görünmür. Bundan qabaqki verilişdə müzakirə etdik bir müxalifət partiyasının liderindən ki, bəs nəyə görə namizədliyin irəli sürülməsi, onun ətrafında cəmiyyətə seçim etmək üçün indidəndən imkan verilməsi prosesi ləngiyir. Cavab oldu ki, bizim imkanımız yoxdur, tribunamız yoxdur, həm də biz gözləyirik bayız fəslini, seçki mövzumunu. Azərbaycan o qədər siyasiləşməmiş bir cəmiyyətə malikdir ki, yəni cəmiyyət insanların simasına daha çox arxası gedir, nəinki alternativ düşüncənin. Çünki cəmiyyət hətta alternativ düşüncənin özü ilə belə tanış deyil. Belə bir vəziyyətdə, yəni sizcə bu cür durğunluq gələn insanlara öz seçimini müstəqil şəkildə etməsi üçün nə qədər imkan yaradır ki, o öz rəyini müəyyənləşdirə bilsin?
Mən ilk növbədə deyim ki, insanlara öz fikrini ifadə etməyə, öz seçimini etməyə əsas verən və yaxud ona mane olan heç bir amil yoxdur. Yəni ki, hər bir insan gedib seçkidə öz fikrini ifadə edəcəkdir. Söhbət Yosif Stalin demişkən, səs verəndən yox, səsi sayandan gedir. Və bu gün də bütün mübahisə əsas məhz səsi sayanlar arasındadır. Bəli, bu gün cəmiyyətdə ciddi bir passivlik var. Və bu passivliyin səbəbkarı da həmin müxalifət partiyalarıdır ilk növbədə. İqtidar bu passivliyi şüurlu şəkildə qoruyub saxlayır. Çünki onun əlində inzibati resurslar var və bilir ki, o resurslar vasitəsilə istədiyi nəticəni sahib ortaya qoya biləcək. Ən azından mərkəz seçki komissiyası var, iqtidarın əlində dairə seçki komissiyaları var. Müxalifətin isə bu günəcən passiv vəziyyətdə qalmasının həm obyektiv, həm subyektiv səbəbləri var. Subyektiv səbəblər odur ki, müxalifət çox təəssüf ki, bir çox hallarda ümidini daha çox beynəlxalq aləmlə bağlayır ki, oradan bir mesaj gəlsin və mən seçki prosesinə başlayım. Mənə desinlər ki, indi sən seçkiyə başla, gələn il sən prezident olacaqsan. Mənə gəlir ki, bu absurddur. Ümumiyyətlə belə yanaşma qeyri-sağlam yanaşmadır. Digər tərəfdən obyektiv səbəblərdən ən başlıcası odur ki, müxalifət elə bir həddə çatdırılıbdır ki, onun demək olar ki, heç bir resursu yoxdur. Nə maliyyə resursu var, nə mətbuat imkanları var. Getdikcə bu da tükənib. Bu cür gedişat özü özlüyündə son dərəcə təhlükəlidir. Çünki iqtidarın apardığı iqtisadi sosial siyasət son dərəcə yararsızdır və bu yararsızlıq cəmiyyəti axırda elə bir həddə gətirə bilər ki, cəmiyyət bir xaotik hərəkətə başlayar. Və bu baxımdan da iqtidar özü də bu təhlükəni başa düşür. Ona görə də canlanmaya yol vermir.
Rüstəm bəy, forumda namizədlərdən biri kimi də prezident İlham Əliyevdən bəhs edilir. Ancaq çoxları onu təkcə ona görə şanslı dəyərləndirmirlər ki, deyək ki, onun böyük elektoratı var. Həm də bir çoxlar belə hesab edir ki, yəni belə fikirlər də var ki, həm də ona görə daha çox şanslı namizəddir ki, ölkədəki real vəziyyət bunu diktə edir. Ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçirilməyəcək. Bu mənada mən forumda İlham Əliyevin namizədliyi ilə bağlı səslənən bir sıra fikirlərin üzərində dayanmaq istəyirəm. Məsələn, Bakıdakı dinləyicilərimizdən biri Azəri yazır ki, deyirəm utanmasan oynamağa nə var ki? İlham Əliyev heç biləcərinin də lideri ola bilməzdi. Onu bizim millətimizin qorxaqlığı və hakimiyyətin xalqdan oğurladığı pullar prezident elədi. Bu faktı uç qaldı seçkilərə. Onda da əvvəlki kimi saxtakarlıq olacaq. Yenə İlham Əliyev qalib gələcək və Azərbaycan daha da çökəcək. Bir başqa forumdan mən fikirləri toxumaq istəyirəm. Bakıdan Faiq Bədəlov adlı bir dinləyici yazır ki, İlham Əliyevdən başqa heç kimi görmürəm. İlham Əliyev tək Azərbaycanın yox, bütün Qafqazın lideridir. Mən onu dəstəkləyirəm, onun Azərbaycanı daha da irəli aparacağına inanıram. Prezident İlham Əliyevin namizədliyi haqda nə düşünürsünüz?
İcazə verin, bunun sonundan başlayayım. Bugün Azərbaycan dövləti idarə olunmur. Azərbaycan dövləti faktiki olaraq müxtəlif qruplaşmalar arasında, bəzən buna iqtisadi terminologiya ilə monopoliyalar arasında deyirlər, bölünüb və onların da arasında ciddi bir çəkişmə prosesi gedir. Ümumiyyətlə isə bir idarə etmə prosesi mən görmürəm. Mən bizim mərkəzin əldə etdiyi maraqlı bir rəqəmi sizə deyəcəm. Deməli, bilirsiniz ki, daimi dövlət instansiyalarına vətəndaşlardan müxtəlif şikayətlər gedir. Və bizim iki nazirlikdən gələn şikayətləri araşdırmaqla gəldiyimiz qənaət son dərəcə cəlb edicidir. Mən adını çəkməyəcəm bu nazirliklərin, çünki biz materialları öz kanallarımızdan əldə eləmişik bu rəqəmləri. Və rəqəmlər göstərir ki, vətəndaşlar yerli hakimiyyət orqanlarından mı, polisdənmi və yaxud qonşusundan mı şikayət etdikdə 87% hallarda Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevə müraciət eləyir, 10% hallarda İlham Əliyevə, 3% də isə qalanlarına. Mənə elə gəlir ki, bu rəqəmlərin şərhə heç bir ehtiyacı yoxdur.
Bəs ümumilikdə İlham Əliyevin namizədliyi, yəni
təbii hakimiyyət İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürəcək. Mən buna zərrə qədər də şübhə etmirəm. Amma
qalib gəlmə şansı da
amma onu demək çətindir. Bugünkü nöqteyi nəzərdən dəyərləndirsək, mən elə gəlir ki, bugün narazı elektoratın çəkisi Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədərdir. Söhbət ondan gedir ki, bu elektorata öz fikrini ifadə etmək üçün şərait yaradılacaqmı ya yox? Və yaxud da bu elektorat nə dərəcədə aktiv şəkildə öz fikrini ifadə etmək istəyəcək?
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Söhbətlə həmsinin qanun jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirakıdır. Hüseynbala Səlimovun sualını işləyir.
Ərəstun Bey, biz növbəti ildə əsas namizəd ola biləcək adamlardan söhbət açırıq. Yenə də mən ötən dəfə İsa Qəmbərlə görüşü xatırlatmaq istəyirəm. Orada bir məsələ oldu, vahid namizəd məsələsi. İsa Qəmbər belə fikir yəlsirdi ki, bu heç də seçki baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələ deyil, əhəmiyyət kəsb edən başqa məsələlərdir. Yəni o vahid namizəd məsələsini mühüm məsələ hesab etmədi. Bax, müxalifət düşərgəsində siz bilən, vahid namizədin olması daha effektivdir, yoxsa ayrı-ayrı namizədlərin olması. Və bir də fikrinizi bilmək istəyirəm ki, Azərbaycanda bax müxalifət qüvvələri arasında, müxalifət liderləri arasında ilkin seçki keçirərək müxalifət liderini müəyyənləşdirmək nə qədər yaxşı olardı, nə qədər mümkündür?
Buyurun, Əsistan.
Şeymala bəy, mən deyim sizə ki, son dərəcə mötəbər bir mənbədən hələ bir neçə il əvvəl aldığım məlumat əsasən, ümumiyyətlə bu müxalifətin vahid namizəd, vahid siyahı məsələsini hakimiyyət atıb ortaya. Hələ mərhum prezident Heydər Əliyevin vaxtında və bu çox gözəl bir taktikadır. Həmin vahid namizəd məsələsi ortaya çıxan kimi hər bir partiyanın funksionerləri, ola bilirsin ki, sıravi üzvləri yox, amma məhz funksionerləri, onlar öz liderlərini vahid namizəd kimi görür və bu partiyalar arasında bütün bu vahidləşmə, birləşmə, bloklaşma prosesləri başladığı kimi də qısa müddətdə dağılıb gedir. Və bundan sonra müxalifət yenə növbəti 2-3 ildə bir-birini tənqid etməklə, təhqir etməklə, söyməklə, bir-birilə mübarizə aparmaqla məşğul olur. Yeri gəlmişkən 2003-cü ilin seçkilərində bilirsiniz ki, vahid namizəd olmadı. Etibar Məmmədov, AXCP, AMİB cütlüyündən irəli sürülmüşdü, İsa Qəmbər isə bizim Azərbaycan bloku tərəfindən. Mən yenə deyirəm ki, Azərbaycanda bu rəsmi rəqəmlərlə apellyasiya eləmək çox çətindir, çünki o rəqəmlərə etimad yoxdur. Amma bir çox müşahidəçilərin verdiyi məlumata əsasən, məsəl üçün Etibar Məmmədov namizəd kimi lehinə çox az sayda şəxslər səs vermişdi. Mənə elə gəlir ki, bu vahid namizəd məsələsi ümumiyyətlə optimal məsələ deyil. Bu, bünövrədən optimal məsələ olmayıbdır.
Forumda müxalif düşərgənin namizədləri ilə də bağlı, ümumilikdə müxalif düşərgə ilə də bağlı bir sıra fikirlər var. Mən həmin fikirlərdən birini sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Yəni, Bakıdan bir dinləyicimiz yazır ki, bu müxalifət liderləri öz ambisiyalarından əl çəkib ortaq bir şəxsin namizədliyini müdafiə etməlidirlər. Yugoslaviyada olduğu kimi, yoxsa heç bir uğur qazanılmayacaq. Başqa bir dinləyicimiz, Murad adlı dinləyicimiz isə yazır ki, hesab edirəm ki, indiki şəraitdə müxalifət yeni sima ilə bu mübarizəyə qatılmalıdır. Başqa bir dinləyicimiz Minskdən isə yazır ki, nə qədər ki, indiki müxalifət müxalifətdədir, İlham Əliyev də hakimiyyətdə olacaq. Onların arasında gizli müqavilə var. Onlar müxalifətin, İlham Əliyev isə iqtidarın lideri olaraq qalacaqdır. Yəni bu fikirlərə,
bu sonuncu fikir bir qədər sadəlövh yanaşmadır. Yəni hansı müxalifət lideri prezident olmaq istəyir? Kim razılaşar ki, gəl elə mən ömrü boyu müxalifət lideri oturum və sizin polis məni döysün, siz məni tutun, mənim adamlarımı həbs eləyin, məni təhqir eləyin, ki, buna heç kim razılaşmaz.
Ancaq bəs bir dinləyici də Yugoslaviya
variantı. Bəli, bunu adətən siyasətdə Kaşdunica variantı deyirlər daha çox. Bilirsiniz, bu variantın həyata keçməsi üçün hansısa bir xarizmatik fiqur olmalıdır. Yəni ki, söhbət prezident seçkilərindən gedir və söhbət Azərbaycan kimi bir, üzr istəyirəm bu ifadəyə görə, bir ortodoksal cəmiyyətdən gedir, şəxsiyyətə pərəstiş edən cəmiyyətdən gedir. Burada xarizmatik bir fiqur olmalıdır və o fiqur özü çıxmalıdır meydana. O fiquru tapıb yapmaq, onu düzəltmək, meydana çıxarmaq və yaxud da yeni bir müxalifət formalaşdırmaq. Bunlar süni şəkildə və yaxud planlı şəkildə həyata keçirilən proseslər deyil. bu şəxsi də, o müxalifəti də, üçüncü qüvvəni də şərait özü yetişdirməlidir, siyasi şərait. Bugün mən elə bir xarizmatik şəxsiyyət görmürəm Azərbaycanda.
Ələkbər bəyin sualı var.
Əlxsin bəy, bir məqamda var, bu soğunu təhlil edəndə, yəni bir neçə bundan əvvəl olduğu vəziyyətdən fərqli olaraq, yəni kim olur olsun, tək dəyişiklik olsun, fikrin daşıyıcıları azalıb. Məsələn, mən orada gördüm, bir partiyanın, belə deyək də, pərəstişkarı başqa bir partiyanı tənqid edir ki, onlar olmasın. Ona görə mən belə bir sual vermək istəyirəm ki, bir il artıq qalıb bu seçkilərə. Burada xarizma, sonra bu image makerlər başqa ölkədən necə istifadə olunur, onların siyasəti, sonra bu taktikalar, bunlar nə qədər bu bir il ərzində mənzərəni dəyişə bilər, sürpriz ortaya çıxara bilər. Siz necə hesab? Bir də ki, bu indiki aktivlik bir il sonra qalacaqmı?
Mənə elə gəlir ki, yenə də hər şey cəmiyyətdə gedən proseslərin hansı istiqamətdə və hansı sürətlə getməsindən asılıdır. Əgər Azərbaycan cəmiyyətinin sosial-iqtisadi baxımdan bugünkü yoxsullaşma templəri davam edərsə, 6 aydan sonra biz bundan qat-qat yüksək bir siyasi aktivliyin şahidi ola bilərik. İlk növbədə protest elektorat tərəfindən. Bilirsiniz, bugün Azərbaycanda aparılan iqtisadi siyasət şərti olaraq orta təbəqə deyilən sahibkarlar sinfini məhv etməyə yönəlibdir. Və bu orta təbəqə sahibkarlar isə bunlar sıravi vətəndaşlardan onunla fərqlənirlər ki, bunlar daimi, deyək ki, bir iş başında olmuş adamlardır. Bunlar fəal adamlardır və bu fəal adamları bugün hansısa məmurların tamahı naminə, onların varlanması kriminal yolla, cinayətkar yolla sərvət toplaması naminə, bu təbəqənin sıradan çıxarılması artıq bu təbəqəni hakimiyyətin düşməninə çevirir. Və məhz bu təbəqədə həmin o aktivləşmədə çox önəmli rol oynaya bilər.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Rəsmin bəy, ümumilikdə həm də dinləyicilərdə seçkinin demokratik keçiriləcəyinə bir inamsızlıq var və onların bir çoxları hesab edirlər ki, əslində bu məsələlərin, seçkinin taleyini onlar həll etmirlər. Yeri gəlmişəm, Elçin adlı bir dinləyici yazır ki, mən başa düşə bilmirəm, sizcə bu ülkəyə prezidenti xalq seçir. Hamı bilir ki, prezidenti dövlət özü seçir və bizlik burada bir iş yoxdur. Ona görə də bu məsələdə özünüzü yormayın. Yəni siz necə hesab edirsiniz? Seçkilərin taleyini nə dərəcədə xalq həll edəcək? Yəni burada sıravi seçkinin, vətəndaşın rolu nə dərəcədə dəyərləndirilməlidir?
Mənə elə gəlir ki, bizim 2005-ci ildə keçirilmiş parlament seçkilərimiz hardasa bir son nöqtə idi. Vətəndaş tolerantlığı, yəni ki, seçkilərin saxtalaşdırılmasına, dövlətin tərəfindən, hakimiyyətin tərəfindən zorakılığa və cəmiyyətin tolerantlığının son nöqtəsi idi. Bilirsiniz, 2005-ci ilin seçkilərinə də seçkilərdə əsas amil siyasi amil idi. Amma 2005-ci ildən sonra sosial-iqtisadi amil qabarıq olaraq önə çıxmağa başlayıb. Və mən belə bir şeyi istisna etməzdim ki, tutalım ki, gələn il prezident seçkilərində səs vermədən sonra, məsəl üçün, hər məntəqədə 100-150 vətəndaş toplaşaraq elə o səslərin sayılması prosesinə nəzarət etmək istəyini ifadə eləsin. Bilirsiniz, artıq insanlar sosial baxımdan bugündən sabaha son dərəcə ümidsiz olublar. Və mənə elə gəlir ki, artıq Azərbaycanın içərisində bir hələlik bu qapalı bir, gizli bir axındır. Bir axın formalaşır ki, bu axın artıq öz bugünkü müqəddəratından və sabahki ümidsizliyindən hesablaşmaq fikrində deyil.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Siz dediniz ki, Rəsul bəy, cəmiyyətdə müəyyən axın var və bu axın öz müqəddəratını kötə bir şəkildə kiməsə təklif etmək fikrində deyil. Yəni bu aspektdən yanaşanda, bax bir müstəqil ekspert kimi, siz nə dərəcədə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycan cəmiyyətinin müqavimət potensialı nə qədər olacaq? Yəni Azərbaycan cəmiyyəti əvvəlki seçkilərindən fərqli olaraq 2008-ci seçkilərində öz səslərini müdafiə etmək üçün hansı mexanizmi tapacaqlarmı?
Mənə elə gəlir ki, bu ilk növbədə cəmiyyəti seçkilərə hazırlayan siyasi qüvvələrin fəallığından asılı olacaqdır.
Rəsul bəy, necə hesab edirsiniz? Qarşıdan gələn prezident seçkilərində beynəlxalq təşkilatların rolu nədən ibarət ola bilər? Onların tutacağı mövqeydən vəziyyət nə dərəcədə asılıdır? Çünki cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, əslində bu vaxta qədər keçirilən seçkilərin demək olar ki, hamısı azad və ədalətli keçirilməsə də bu seçkilərə münasibət o qədər də sərt olmayıb.
Yer gəlmişəm, mənə gəlir ki, 2005-ci ilin parlament seçkilərinə münasibət yetərincə sərt idi. Əgər ATƏT-in seçki missiyası bəyan elədirsə ki, səhv eləmirəmsə 40% təqələrdə səslərin sayılması pis və ya çox pis həyata keçirilib, əslində bu Azərbaycan müxalifətinə bir işarə idi ki, seçkilər baş tutmuyubdu. Bundan sonra məsuliyyət müxalifətin üzərinə düşürdü və müxalifət o məsuliyyəti üzərinə götürə bilmədi. Müxalifət kimlərinsə diktəsi ilə bir həftə 10 gün gözləmək yolunu seçdi və həmin 10 gündə də hakimiyyət öz vəziyyətini sabitləşdirdi. Digər tərəfdən biz bu prosesi dinamikada müşahidə etsək, görərik ki, məsələn, 2003-cü il, 2005-ci il dövründə bu kəsimdə ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda keçirilən seçkilərə münasibətində bir sərtləşmə olubdu. Mənim elə gəlir ki, Azərbaycana diqqət yetərincə böyükdü və bu diqqətdə də bir tənqidilik nəzərə çarpır, bir sərtlik nəzərə çarpır. Və bu cür davam edərsə, mən güman edirəm ki, 2008-ci ilin seçkilərində pozuntulara münasibət ən azından 2005-ci ildəkindən daha sərt ola bilər.
Ələkbər bəy, buyurun.
Yaxın, məsələn, bir iki ay ərzində söhbət gəlir ki, prezident ABŞ-a səfər edəcək. Rusiya ilə bağlı olan hansısa qüvvələr də istəyirlər ki, iştirak edəsinlər seçkilərdə. Məsələn, üçüncü qüvvə deyirik, Eldar Namazov. O istəyir Türkiyə ilə təmaslarını. Bu dəfə son sözü kim verəcək? Kim qalib gələcək bu geosiyasi mübarizədə?
Mənə elə gəlir ki, 2003-cü ildə son sözü və elə ilk sözü də üç dövlət birlikdə demişdi. Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyə.
İndi belə bir maraq varmı?
2005-ci ildə diqqət yetirirsinizsə, orada artıq münasibətlərin bir pozulması görünürdü. Yəni, Rusiya kəşfiyyatının rəhbəri Bakıya gəldi və onun səhərisi günü iki dövlət məmuru, Əli İnsanov və Fərhad Əliyev, həbs edildilər. Bugün isə geosiyasi mübarizə artıq elə bir fazaya keçib ki, Rusiya-Amerika qarşı durmasını biz müşahidə edirik. Və gələn il seçkilərdə onların hansının son söz deyəcəyini bugün proqnozlaşdırmaq çətindir. Mən istəyərdim ki, son sözü Azərbaycan xalqı desin.
Rəstun bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucunu. İdi Ərəstun Orucluya sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balasəlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəşirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tubinkə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrə hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinka ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə işləyirəm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mənəm, Səadət Akifqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Hər 3 ölkədə səslənir. Yay fəsli təkcə istaylar demək deyil, həm də istirahət mövsümüdür. Çoxları il boyu yayı gözləyir ki, dincələcək, canından ilin yorğunluğunu çıxaracaq. Amma buna fürsət tapmayanlar da çoxdur. Hərə bir səbəbdən, kimi işin çoxluğundan, kimi pulun yoxluğundan. Bəs heç olmasa, paytaxt şəhərlərin özündə dincəlmək imkanları varmı? Bu dəfə Qafqaz Qovşağında söhbətimiz də elə bu barədədir. Yay mövsümünü paytaxta keçirənlərdən, şəhərdə olan istirahət yerlərinin imkanlarından danışacaq. Azərbaycanın paytaxtında sanki heç yay deyil. Avtobuslarda yenə də basabasta, yollar tıxaçda. Çünki çoxları bu isti günləri şəhərdə keçirməli olub.
Mən iki gözümlə şikəstdim. İki gözümlə Qarabağlıyam, Qarabağda yaralamışam. Amma bizim pensiya o dərəcədə bizə imkan vermir ki, biz gedək. Xaricdə yox, öz vətənimizdə heç olmasa. Ürəyimiz istədiyinin 20%-in nəsə bir şey eləyək. Dincələ bilməmişim. Maddi imkan olmayanda heç yerdə imkan mümkün deyil. Tək Bakı yox.
Yaxşı ki, Yerevanın kafesi bir də klubları var. Yoxsa vaxtdan giləylilər, puldan körlük çəkənlər nə eləyərdilər?
Yerevanın şokamarı mikiş turçu darısmar.
Yayın bürcüsü adamlara gündüz evdən bayra çıxmağa imkan verir. Buna görə də həm yerlilər, həm də turistlər kafeyə axşamlar gəlir. Qızğın vaxt axşamdan başlayır, gecə yarıya, bəzən də gecə saat 3-ə qədər davam edir.
Turistlərin çoxu isə yaşadığı şəhəri tərk ediblər. Ona görə də şəhərdə sakitlikdə. Qalanların əksəriyyəti isə üz tutur təbiət qoynuna.
Ən populyarı Ananuri, Bodbe, Siomgvime, Polinesi, Sioni, Betaniyadır. Bu 5 marşrutlar iş günlərində demək olar ki, gündəli işləyir. Şənbə bazar günlərində isə adamlar haralara getmirlər. Amma bilmirəm, niyə onlar Samtaviyə getmirlər.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İsti yay günləridir, amma Bakıda adam əlindən tərpənmək olmur. Yenə də şəhərin küçələri maşınla doludur. Tez-tez tıxaçlar yaranır. Şəhəri tərk eləməyənlər çoxdur, lap çox. İstirahət etmək yadlarına düşmür, kiminsə yadına düşəndə isə əlini cibinə atır. İmkanı arada bir Xəzər dənizinin çimərliyində dincəlməyə çatır və təbiət qoynunda, yad maraqlı ölkələrdə istirahət arzusu dənizin dalğalarına qarışır. Şəhla Sultanovanı dinləyək.
Böyük arzumdur. İtaliyaya getmək, Venesiya, Fransa getmək. Türkiyənin özünə də tək dəniz üçün yox, tək Antalya Bodrum üçün yox. Bu istəmə işitmişəm, orada Troya filmi çəkilibdir və o Troya'dan qalan at oradadır. Çox maraqlı olardı. Görmə və çıxar.
24 yaşlı Sevdanın böyük həvəslə bölüşdüyü bu arzusunu təsəvvür etməsin. Onu necə xoşbəxt etdiyini üzündən oxumaq çətin deyildi. Arzuladığı bu ölkələrə getmək üçün də o artıq bir neçə ildir ki, öz məvacibinin bir hissəsini yay mövsümü üçün yığır. Amma bu bir neçə ildə hələ də heç yana gedə bilməyib. İstirahət ilə Bakıda axtarır. Yayda Bakıda qalan əhalinin harada və necə istirahət etməsi və Bakıda istirahət etmək istəyənlər üçün hansı təkliflərin olduğunu öyrənmək üçün elə Sevda ilə bərabər əlaqə saxladığım bir çox turizm agentlikləri bildirdilər ki, onlarda Bakıda qalmaq istəyənlər üçün heç bir təklif yoxdur.
Bizə Bakıda şəhərdə qalmağa müraciət eləmirlər. Hamı şəhərdən qaçır yayda. Yəni xidmət yəni bağlıdır təklifə. Bizdə axı yəni elə bir yer yoxdur ki, biz onu sataq tutsaq ki, yəni əgər kobud desək.
Amma məsləhət verən agentlik də tapıldı. Bakı Turizm Agentliyinin rəhbəri Faiz Məmmədov dedi ki, Bakıda qalanlar əsasən dəniz kənarında, çimərlikdə istirahət edirlər.
Yay istirahətində ən çox əhali çimərliklərə üstdür və çimərliklərdə yerləşən istirahət yerlərinə. Bəziləri görsün ki, ailəvi şəkildə gedir, biraz ucuz başa gəlsin deyənə, Bakı kəndi o dənizin ətrafında olan, kənarında olan evləri kirayə edirlər, həmən kirayə şəkildə qalırlar. Həm dənizdən istifadə edirlər, həm də ucuz qiymətdə evləri kirayə edirlər. Yəni, Bakıda qalanların demək olar ki, mən məsləhət görərdim ki, bu imkanlardan istifadə etsinlər.
Sevdanın dediyinə görə, Bakıda istirahət etmək üstünlüyü verdiyi yer də elə dəniz kənarı çimərliklərdir. Deyir, yaxşı ki, Bakının heç olmasa dənizi var.
Mən 250 manat alıram. Mənim maaşımla həftədə bir dəfə getmək olar orada qiymətli plajlar. Amma yenə də istədiyin qədər hər şey özünə imkan edə bilmirsən. Var skuter, maraqlıdır, istərdim. Amma onun 5 rəqəsi elə pula gəlib vurur, çıxır ki, mənim maaşımla elə bir dəfə skuterim inmək olar, ifsə. Bir maraqlı bir şeyə baxmaq üçün maddi cəhdin imkanım çatmır.
İstirahat üçün Bakıdan kənara gedə bilməyən başqa sakinlər də dedilər ki, əslində Bakını istirahat etmək üçün dənizi, kifayət qədər imkanı var. Bakıdakı istirahat yerlərinin qiyməti bura qədər də baha deyil. Yaxşı fikirləşəndə görürsən ki, elə bu qiymət də olmalıdır. Çünki bu cür istirahatı təşkil edənlər də ona bir xeyli vəsait xərcləyirlər. Amma hətta öz şəhərlərində, öz dənizlərində belə dincəlməyə imkanı olmayanlar da var.
Mən iki gözümdən şikəstim. İki gözümdən Qarabağlıyam, Qarabağda yaralamışam. Amma bizim pensiya o dərəcədə bizə imkan vermir ki, biz gedək. Xaricdə yox, öz vətənimizdə heç olmasa. Ürəyimiz istədiyinin 20% nəsə bir şey eləyir. Dincələ bilməmişim. Maddi imkan olmayanda heç yerdə imkan mümkün deyil. Tək Bakı yox.
Getmək olar dəniz kənarına, amma hal-hazırda dəniz kənarında da elə bir... Yəni, mənim o istirahətimə gərəkli şeylər yoxdur. Yəni, mən qani olmuram istirahətimdən. Getsəm dəniz kənarına, nəyisə almaq üçün orada həddən ziyadə hər şeyin baha olmağı, ta ki, marketdən gedib nəyisə müəyyən qiyməti ala bilirsənsə, orada onu iki dəfə artıq alırsan.
Heç bir yerdə istirahət eləməmişəm. Ona görə maddi imkanım yoxdur, pulum yoxdur. Heç olmazsa, az da olsa buna mənə imkanım çatmır.
Bakı əsasən dəniz kənarı çimərliklərdə istirahət etməyi təklif edir. Lakin bəzi sakinlər dənizin təmizliyinə əmin olmadıqlarını dedilər.
Dənizimiz də hal-hazırda, yəni düzdür, fərq var əvvəlki ilə nisbətdə. İndi müəyyən qədər təmizlik olub, amma yenə də həm... Əgər istirahat deyiriksə, gedib orada biz havanı duruq, təmiz hava istəyirik.
Yer var, məsələn, dəniz kənarı park var, çimərliklər var, amma çimərlikdə, məsələn, pulsuz çimərliklərdə xeyli natəmizlikdir, ona görə ora getmək belə istəmirik. Pullu çimərliklərdə də yetəri qədər maddi imkan lazımdır ki, gedib orada biz doyunca istirahatımızı edə bilək.
Lakin bununla belə, Bakı Turizm Agentliyinin rəhbəri Faiz Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda bu yay istirahat edənlərin 90% Azərbaycanın bölgələrində istirahat üstünlüyü verir.
Hal-hazırda yəni Azərbaycan daxilində istirahət edənlərin sayı Azərbaycandan kənara gedənlərin sayından daha çoxdur. Lap belə Antalya getmək üçün bir 400-500 dollar ancaq biletin qiyməti eləyir bir adam üçün. Amma bir adam elə 400-500 dolları bir həftə bu Azərbaycan daxilində yaxşı istirahət edə bilər. Ona görə də əksəriyyət təşkil edən Azərbaycan daxilində istirahət eləmək istəyənlər.
Sevda isə hələ də Troya filmində çəkilən atı görmək arzusunu necə həyata keçirməyin mümkünlüyünü axtarıb tapmağa çalışır.
Bir ayını götürüb gedəşdən istəndirilmişdir. Çox arzulurdum bu il arası gedim, amma yenə də alınmır. Ya gerək kreditə yaşayarsan, qabaqçadan götürüb pul gedəsən, onun arxası da var. Deyirsən ki, qaydandan sonra o pulu qaytarmaq var və o birisi gələn, ən azı qabaqdan gələn yarım ili gerək o qədər özünü sıxıb yaşayasan ki, o pul qaytarasan.
Şəhri Sultanovanın Bakıdan hazırladığı reportajını dinlədik. Bir az sonra Yerevan sakinlərinin halından xəbər tutacağıq. Ermənistanın paytaxt sakinləri necə dincəlir? Bunu bilmək istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmaq.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramıdır, mikrofonda isə Səadət Akif qızıdır. Bu proqram radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalı.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içindəyəm, çox az dəyişmişim.
Köhnə tanınmışların təptəzə söhbətləri İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Söhbətimizdə hər üç ölkənin paytaxtında yay şəhərdə keçirənlər barədədir. Yerevanda da sakinlərin bəziləri şəhəri tərk eləməyib, amma istidən də yaxa qutarmaq lazımdır axı. Ona görə də kafelərin, klubların işi başdan aşır. Asmik Zimbatyan bu barədə bizə ətraflı danışacaq.
Հայաստան ցիների մի մասը իրամարային հանգիստ անցկացնում է երկրից դուրս։ Ոմանք երկրի սահմաններում, բայց քաղաքային աղմուկից ու տապից հնարավորինս հեռու հանգստավայրերում։ Մի մասն էլ աշխատանքի բավարար ֆինանսների բացակայության պատճառով։
Իրմաններին բեզլերը խարիճի ուրկելերդ է, բեզլերդ ուրկե داخلին դա։ Շարեն սեսկուննան ուզա ստրայթ մərկեզլերն դա դինչելեր։ Ամերելերդ վարկի իշիլը, յամատի չատինի ի լաբղլը, եդ անսուս սեբեբդեն շահերդ գալուր։ Իրմաստանն բարմաղլա սայլաճալ գեդեր ազոլան մədəni տələջի mərկեզլերindən fərqli olaraq paytaxt hər kəs cibinə və zövqünə uyğun müxtəlif əyləncələr təklif edir. Yerevanda yayda mədəni həyat bir o qədər də coşğun deyil. Opera teatr tamaşaları, konsertlər çox nadir halda olur. Mədəniyyət işçiləri də istirahət edir. Amma kino teatrlar, klublar, kafelər əksinə fasiləsiz işləyir. Şəhərin mərkəzindəki müxtəlif kafelərdə axşamdan gecəyə qədər boş yer tapmaq mümkün deyil. Hətta bəzi stollar qabaqcadan sifariş edilir.
Minçev uş gişər Yerevanı sırçaranları pakasits məğmasat çəbogokox kentronum məz dəjvarutyam qarəli azad təğ gətnəl. Bolor Սրճարաններում տեղերը կանխավ զբաղեցված են։ Շատերը նույնիսկ հերթ են կանգնում։
Այդ ճոխլարը ստոլորը յազılmaq շուն նույնը գözlürlər։
Սացելով իրենց տեղազիչողներին։
Əgər adamlar şəhərdə istirahət edirlərsə, aydın məsələdir ki, vaxtlarını kafedə keçirdirlər. Bizə də gözləmək qalır ki, nə vaxt stol boşalacaq.
Amək amarayın xohanoc, surci və sarı.
Ləzzətli yay mətbəxi, çeşidli kafelər, soyuq çay, yay meyvələri. Təzə şirələr, soyuq içkilər və kokteyl, dondurma. Üstəni zöv qoşayan musiqi və ətrafda xoşqulluq adamlar. Yerevanda istirahətin resepti belədir. Artıq 4 ildir ki, paytaxtda caz və kafesində qələbəli idi. Şəhərin mərkəzindəki ikisi açıq havada yerləşir, biri isə örtülüdür. Caz və kafesinin meneceri Arşak deyir ki, örtülü kafe gecəyə qədər, açıq havada yerləşənlər isə bütün günü, yəni fasiləsiz işləyir.
Mən minçev gez gişer, minçdər batıya sırçaranı 24 jam, şurcora.
Yerevanın şok hamarı mı ki stüdyo dalısı var?
Yayın bürcüsü adamlara gündüz evden bayra çıkmağa imkan vermir. Buna göre de hem yerliler hem de turistler kafeye akşamlar gelir. Kızgın vaxt akşamdan başlayır, gece yarıya bəzən de gece saat 3'e kadar devam
edir.
Bəs başqasının istirahatını təmin edən adamların özləri harda dincəlir? Sualına menecer Aşaq belə cavab verir.
Siz sarı simdən yapışdınız. Təəssüf ki, mən demək olar ki, heç dincəlmirəm. Çünki gündüzlər mümkün deyil, gecələr isə işləyirəm. İstirahətə vaxt yoxdur.
Sərçaranın martik çəns.
Kafedə adamlar klubun verə biləcəyini ala bilməzlər. Müştərilərin Kerry dedikləri dayan klubunun meneceri Robert Bunaymindir.
Kerry-in qoçum.
Հիմնականում մարդիկ սրճարաններում են անցկացնում իրենց ժամանակը
եւ երբ եղան
տրամադրությունից դուրս չեն ստանում այն հոգեվորը ինչը որ կա ակումբում ակումբը ուրիշ հասկացություն է սրճարանը ուրիշ է չի կարելի ասենք հանի մարդը սուրճ խմելը երաշխիքն
մենը
վերջ ժամանակները տալիս են դրանք կատարում են հոգեվոր գործունեություն ստանում են կենթանի երաշխիքն շփումը երաշխիքների հետ արվեստագետների հետ
Digər klublarda olduğu kimi, addımda da musiqi yalnız gənc nəsil üçündür. Caz, rock, latino, blues. Ay ərzində burada 20-25 müxtəlif qruplar çıxış edir.
Himnəkanı mərə rockna yev caz.
Bizdə əsasən gənclərin daha çox dinlədiyi rock və cazdır. Bizim 100-ə yaxın daimi müştərimiz var. Onlar həmişə burada istirahət edir, musiqiyə qulaq asır. Hətta elələri var ki, burada tanış olurlar və evləniblər. Biz mafiya oyununu təşkil edirik. Gəlin lər iştirak edirlər. Bizim klub artıq klub deyil, o böyük dostluq mərkəzinə çevrilib.
Sərçaranlarım və akumplarım amarayın hangisdə
kafedə və klubda qaynar həyat qaşqaralandan sonra başlayır. Amma paytaxtda elə yerlər var ki, orada gündüz də dincəlmək olar.
Qıstanal uzovanal kesori tapin. Ə Արդեն 8-րդ սեզոնն է Մարաքաղաքի տարածքում գործում է ջրար.
Արդյոք 8-ինչի մövsümն է, որ Երևանը Սու դունյասը ատլա ելնջի մərկəzi işləyir. 2 hektarlıq yaşılıqda yerləşən park, rəngarəng əyləncələr və bütün şərtləri hatədin istirahət, kafe, restoran, magazin, foto, avtodayanacaq və digər xidmətləri təklif edir. Mövsüm iyunun 1-dən başlayır və sentyabrın 30-na qədər davam edir. Günün 2-ci yarısından axşama qədər işləyir. Su dünyası parkının rəhbərliyi bildirir ki, avqust müştərilərin axını baxımından ən qızğın çağdır. Xüsusilə şənbə və bazar günləri su dünyasında adam əlindən tərpənmək olmur. 24 yaşlı Aykas tez-tez su dünyasına gəlir, şəhərdə işləyir. Hərdən istəyir ki, sizin əlindən Sevan gölünə qaçsın və orada bir qədər sərinləsin. Amma işin imkanı olmur. İndi çıxış yolunu tapıb. Su dünyası şəhərin içində, özdə su attraksiyonları ilə birgə.
Yev Kaakiner su və cürəyin attraksiyonlar qan.
Sevan gölündə kamikadze tarzanka su atraksiyonlar yoxdur. Kamikadze növü çox hündürdən suya atlanda adrenalin qalxır. Tarzanka növündə isə havada asılı vəziyyətdə sürüşüb suya düşürsən. Böyük zövqlə əylənə və bütün stresləri ata bilirsən. Buna istirahətin aktiv növü də demiş olar. Mən bunu üstün
tuturam.
Aykaz deyir ki, əgər bilet ucuz olsa, o ayda 3 dəfə yox, 23 dəfə bura gələr. Amma biz su dünyasının rəhbərliyindən öyrəndik ki, qiymətlər nəinki aşağı düşür, əksinə avqustun 1-dən qalxıb. Bazar günü üçün boyu 90-120 cm olan uşaqlar üçün biletin qiyməti təxminən 7. 120 cm-dən yuxarı olanlar üçün isə 14 dollardır. Yerevanın sakinləri üçün şəhərdə istirahət etmək üçün geniş imkanlar var. Sadəcə seçimi zövqə və cibə görə etmək lazımdır.
Nərsəpakan Caşakin yev qırpanin hamapatasxan hangısti dzəvə.
Bu İrəvandan Asmik Simpatiyanın reportajı idi. Amma Tiflisdə vəziyyət bir özgədir. Necədir? Bax, bu haqda biraz sonra.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyir.
101.7 FM.
Biz Azadlıq radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə işiyorum. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq radiyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Dağlar qoynunda yerləşən Tiflisdə isə avqustu ən isti ay sayırlar. Bu özünü o dəqiqə göstərir. Küçələ boşalıb. Tiflisdə qalanlar evdən bayra çıxmaq istəmir. Amma axşamlar bütün parklar adamla dolur. Yay şəhərdə keçirməyin üstünlüklərindən, çatışmayan cəhətlərindən özü də avqust ayını Tiflisdə keçirən Tamar Çikavani danışacaq.
Gər sizin iş yoldaşlarınız işdən sonra evə tələsmirlərsə, bundan iki nəticə çıxarmaq olar. Ya ofisinizdə kondisioner var, ya da küçədə çox istidir.
Zəliyən çıxələ.
Yayı Tiflisdə keçirənlər razılaşırlar ki, paytaxtda qalmağın həqiqətən də özünə məxsus üstünlükləri var. Məsələn, küçələrdə maşın azdır, yəni hava nisbətən təmiz olur. Bazarda, supermarketlərdə, kafelərdə və kinoteatrlarda cəmaat seyrəkləşir. Avqust ayını paytaxtda keçirən dostlarla və tanışlarla görüşmək üçün çox vaxt və vasitələr var. Birgə Tiflis dənizinə, Lisi gölünə ya da bu yaxınlarda açılan akvaparka getmək olar. Sonuncu çox bahalıdır. Cürbəcür su əyləncələri ilə əylənməyin bir günü 30 dollaradır.
Lampreduzo.
Yəni bir ucadır, Amdens Vergatrdeba.
Əgər sizin büdcəniz imkan vermirsə, ən yaxşısı şəhərdən qaçıb təbiət qoynunda dincəlməkdir. Avqustda şəhərin mərkəzi meydanından avtobuslar müxtəlif istiqamətlərə arzu edənləri 30 sentdən 2 dollara qədər pula aparır. Belə ekskursiyaya çıxmaq istəyən tiflislilər çoxdur. Onların hansı marşrutlara üstünlük verdiyi barədə bizə marşrutlar üzrə koordinator Giya Abisadze danışır.
Sobat Beli Sələbi. Marşrutების კოორდინატორი გია აბესაძე ამბობს.
პოპულარული ანანურია ბოდბე სიომღვიმე.
Ən populyarı Ananuri, Bodbe, Siyomqvime, Polnisi, Sioni, Betaniyadır. Bu 5 marşrutlar iş günlərində demək olar ki, gündəli işləyir. Şənbə bazar günlərində isə adamlar haralara getmirlər. Amma bilmirəm, niyə onlar Samtaviyə getmirlər.
Lali birinci dəfədir ki, Tiflis meriyasının yay marşrutlarından istifadə edir. İlk dəfədir ki, dostları ilə birgə Siqnaxiyə və Bodbeyə getməyə qərar alıb.
Mən düzün deyim, çox şadım. Heç yerə getməyəm, Tiflisdə qalmışam. Amma indi istirahat üçün, yeni yerlər görmək üçün Bodbeyə gedirəm.
Dincəlmək üçün bir gün bəsdir?
Hə, Tiflisin istisindən xilas olmaq olur. Həkin Kaxeyciyə də istəyirdi.
Niyə siz Siqnaxını seçmişsiniz?
Siqnaxıya da böyük bərpa işləri başlayıb. Onun Avropa üsulundakı görkəmlə baxmaq istəyirik. Əlbəttə ki, Bodbeyə də baxmaq istəyirik.
Bazalet gölünə getmək istəyənlərin çoxu avtobusa minib. Hər yaşda sərnişin var, uşağı da, yaşlısı da, qocası da. Niyə məhz bazaleti?
Haşiyə suləbi də, pavşöbit. Rədum məyiniz də məyiniz bazaleti.
Mən ərsə də o pılvarda kəmki sülərcə səcəli dedi. Uralıq mövədi də xalxı
naxırdı. Amma bana o zarabdı.
Mən heç yerdə olmamışam. Ona görə də mənim üçün hara getməyə fərqi yoxdur. Sadəcə, mən bu avtobusda çox adamlar gördüm.
Bəs üzməyə hazırlaşmırsınız?
Yox.
Heç kim üzməyə hazırlaşmır?
İstəyirik, gölə gedirik. Amma dəniz kənarına dincəlməyə gedə bilmirik. Ona görə də bu marşrutu seçmişik. Çox yaxşı proqramdır.
Birinci dəfədir gedirsiniz?
Hə, birinci dəfədir. Axşam qayıdacağıq. Ümumiyyətlə, bütün marşrutlardan istifadə edirik.
Sadəb xulu marşrutəbin?
Yay marşrutlarından. Deyək ki, 20 marşrutdan seçim etmək sentyabrın birinə qədər mümkündür. Sonra soyuqlar başlayacaq və tiflislilərin başqa qayğıları
rahat eləyəcək.
Bu, Tiflisdən Tamar Çikavani idi. Onun hazırladıqları da proqramımızın sonuncu reportajı idi.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Qram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tubingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinka ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliklər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Proqramımız burada başa çatır. Bir həftə sonra Azadlıq Radiosunda 3 Qafqaz ölkəsinin qovuşduğu Qafqaz Qovşağı proqramında görüşənədək. Proqramı radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyaları birgə hazırlayır. Bu dəfə verilişi mən aparırdım. Səadət Akif qızı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın və familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Köhnə tanımışların təptəzə söhbətləri İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündür onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda